galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa 4 bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 7, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caruur xanuunka shuumbiyuudka ugu geeriyooday shabeellaha dhexe.
waxaa jiro dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah, iyo dad ilmo da-doodu ka yar tahay 5 sano, iyo dad da-aba, iyo dad nafsirkooda dhallinyaro ah in cudurka uu soo ritay. laakiin waxaa ilaan hadiya runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lalala tacaalay.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan shaqo abuur loo sameeyey qaar ka mid ah haweenka maamul goboleedka Jubbaland.
qayb waxaan siinaynaa dharkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa shidaalkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay, qaybna waxaan siinaynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii. 10 xibnood, 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejinaynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii dunida. xamaas ayaa soo jeedishay qorshe xabajoojin ah oo lagu hakinayo colaadda Gaza muddo 4 bilood iyo bar ah, muddadaasi oo dhammaan la haysayaasha ay sii dayn doonto Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka Gaza, islamarkaasina dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta xamaas oo jawaab u ah dalab ay toddobaadkii hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Masar, kaasi oo ay ogolaadeen Israa'iil iyo Maraykanka, ayaa yimid xilli uu socdo dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu weynaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Gaza. ilaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay Israa'iil oo horay u sheegtay in aysan ciidamadeeda kala bixi doonin Gaza ilaa ay ka baabi'iso xamaas. soo jeedinta loo geeyey xamaas ayaa tilmaamaysay 3 waji oo xabajoojin ah oo tiiba ay soconayso 4-5 maalmood. xamaas ayaana taa beddelkeeda la haysayaasha ay qafaalatay 7 Oktoobar ku beddelinaysa maxaabiista Falastiiniyiinta. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jiray dib u dhiska Gaza oo bilowda, iyo in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan Gaza meydadkana laysweydaarsado. soo jeedintan xamaas ka imanaysa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken uu Arbacada maanta ah ku sugan yahay Israa'iil, halkaasi oo uu hogaamiyaasha dalkaasi kala xaajoonayo in la hakiyo colaadda Gaza iyo in la sii daayo maxaabiista iyo malahaysayaasha ay hayso xamaas. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa gacan ka geystay hindise xabajoojin ah oo hadda ay dhinacyadu ka fiirsanayaan, kaasi oo ay ku jirto dagaalka muddo dhowr toddobaada in la hakiyo iyo in la sii daayo lahaysayaasha ku sugan Gaza. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in dib u dhigista doorashada madaxtinimada dalka Senegal ee loo riixay ilaa Diseembar aan loo tixgelin karin mid sharci ah, iyadoo tallaabadaasi dalkan aadka u xasiloon ee galbeedka Afrika ay gelisay xaaladii ugu xumayd muddo 10 sano ah. hadalka Maraykanka ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee ilaa hadda kasoo yeera mid ka mid ah xulafada caalamiga ah ee Senegal, tan iyo markii dib loo dhigay doorashadii qorshuhu ahaa in la qabto 25-ka bishan Febraayo, taasi oo dhalisay walaac sii kordhaya oo gudaha iyo dibaddaba ah. xildhibaanada ayaa fiidnimadii Isniintii cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dib u dhigista doorashada kadib markii ciidamada ammaanku ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka, ayna halkaasi ka saareen qaar ka mid ah xildhibaanadii mucaaradka ahaa, kuwaasi oo loo diiday inay codkooda dhiibtaan. Maraykanka ayaa sheegay in si gaar ah uu uga walaacsan yahay tallaabadaasi ay xubnaha mucaaradka sida qasabka ah ciidamada uga saareen hoolka shirarka, lagana horistaagay inay codkooda dhiibtaan, taasi oo uu sheegay inay dib u dhigista ka dhigayso mid aan loo arki karin wax sharci ah. codayntaasi oo muranka badan ka dhashay ayaa waddada u xareysa in madaxweyne Macky Sall oo muddo xileedkiisa labaad uu ku eg yahay horaanta bisha Ebriil uu sii hayo xafiiska ilaa inta laga dooranayo qofkii bedeli lahaa sanadka dambe. ugu dambeynna dalka Masar maxkamad ayaa xukun xabsi ah ku xukuntay ama ku riday siyaasiga mucaaradka ah ee Axmed Al-Tantawi oo rajaynayay inuu sanadkii hore la tartamo madaxweyne Cabdi Fitaax Al-Sisi sidaasina waxa arbacada maanta ah sheegtay koox u dooda xuquuqda aadanaha Tantawi oo musharaxnimadiisa ka hor December oo ay codbixintu dhacaysay uga tanaasulay sababo la xiriira cagajugleyn ayaa lagu helay dembi ah inuu ku kacay wax isdabamarin la xiriirta ololihiisa doorashada waxaa lagu xukumay hal sano oo xabsi ah oo ku bedelan karo lacag dhan 20,000 oo geniga Masar ah oo u dhiganta $647 sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha Masar ee EIPR kooxda ayaa sheegtay in siyaasiga uu sidoo kale laga mamnuucay in muddo 5 sano ah uu tartamo doorashada baarlamaanka xukunkaasi uu ku riday maxkamadda Matreya Tantawi ayay kooxdu sheegtay in lagu helay inuu faafiyey waraaqo la xiriira doorashada isagoo aan fasax rasmi ah haysan ka hor doorashadii uu Sisi sida aqlabiyadda leh ugu guuleystay ee Masar ka dhacday bishii December warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qaraxyo xiriir ah oo shalay ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday dukaamo ganacsi oo gaar loo leeyahay tirada dhimashada ayaa la sheegay in haatan ay marayso 12 qof halka dhaawacuna uu yahay 41 sida ay muujinayso xogta dhaawaca iyo dhimashada ee laba isbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho idaacadda VOA ayaa heshay macluumaad ku saabsan dhaawaca iyo dhimashada la geeyay labada isbitaal ee kala ah Madiina iyo Rajab Dayib Erdogan ama X Digfer macluumaadkaasi oo aanu ka helnay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in isbitaalka Madiina la geeyay qof meed ah waa 8 qof oo meed ah iyo 9 qof oo dhaawac ah sidoo kale isbitaalka Rajab Dayib Erdogan ayaa qabtay 32 qof kuwaasi 4 ka mid ah ay ahaayeen meedad halka inta kalena ay dhaawac yihiin qarxaydii shalay ka dhacay suuqa bakaaraha ayaa badankooda lala beegsaday dukaamada iibiya qalabka elektaroonikada ah waxaana lamaha ammaanku ay sheegeen in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaan weli si rasmi ah uga hadlin qaraxyadan. Lamaha amniga ayaa u sheegay VOA in qaraxyadu ay sababeen miinooyin la dhigay goobahaasi ganacsi. Dhinaca kalena Boosaaso, 5 qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan lamaha amniga ee Puntland. Dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliye ka tirsan laamaha amniga ee maamulka Puntland. Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa warkan waxa ay ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Qarax ayaa lala beegsaday barqanimadii maantay gaari uu watay taliyaha degmada Carmo Axmed Cali Baashi Kobac iyo laba ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah xilli uu marayay kontaroolkii hore ee magaalada Boosaaso kuna sii wajahnaa degmada Carmo. Saraakiisha laamaha ammaanka gobolka Bari oo tagay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA u xaqiijiyay in dhaawaca taliyaha iyo labada askari ee la socday ay fudud yihiin balse ay dhaawacyo halis ahi soo gaareen laba qof oo shacab ah oo saaraa gaari iska rogo ah oo marayay goobta uu qaraxu ka dhacay. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ay ku dhaawacmeen maantay 5 qof oo isugu jira ciidanka iyo shacab. Waxaa salaamaha ammaanku ay VOA u xaqiijiyeen inay ku jiraan hawlgallo lagu baadigoobayo dadkii falkaan geystay. Faadime Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 4 qof ay u dhinteen cudurka shabanbiyood ka deegaanka Xawaadley iyadoo la sheegayo in cudurradu ay ka dhasheen biyaha ka haray fatahadihii gobolka ku dhuftay. Warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle, 4 qof oo dhammaantood caruur ah ayuu xanuunka shubanka ku dilay deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dad 20 qof ka badan oo uu soo riteen waxa la dhigay isbitaalka magaalada Jowhar. Wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddin Muqtar Macallin oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u dirtay deegaanka Xawaadle xirfadlayaal caafimaad isla markaana dib loo howlgeliyay xarun caafimaad oo deegaankaasi ku tiilay.
Waxaa jira dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah iyo dad ilmo da'doodu ka yar tahay 5 sano iyo dad da'aba iyo dad naftirkooda dhalinyaro ah in cudurka uu soo ritay, laakiin waxay ilaahay mahadiyey runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lalana tacaalay guud ahaan xaaladaha kala duwan ee soo wajahay saameyntoodana lahay. Dhimashada guud ahaan waa 4 waxaa jiro kiisas fara badan oo iyagana uu runtii soo shiritay oo soo gaaray isbitaal goboleedka iyo markaas xarumaha caafimaadka khaasatan xarunta caafimaadka hadda lagu tacaalayo dib looga howlgeliyay degmada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in maalmihii ugu dambeeyay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ay soo badanayeen dadka uu soo ridanayo xanuunka shubanka, iyadoo loo aaneynayo dadka oo isticmaalaya biyaha daadka ee ku fatahay qaybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle in bishii ugu dambeysay ba ama isbuucii ugu dambeysay yani ay soo fara badanayeen HSS-ka oo soo ridanayo cudurka shubanka shubanbiyoodka. Maalmihii u dambeeyay HSS-ka waxay ku soo bateen gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Xawaadle iyo tuulooyinka hoos yimaado. Waxaan ognahay bilihii la soo dhaafay bo in roobab aada u fara badan islamarkaasna wato dabeylo oo maxaan ku yiraahdaa ogna guud ahaan waddanka in ay sameeyeen. Kadib biyihii roobkaas ayay dadka wabiga jinkiisa degan ayay yacni cadeen, kadibna shubankan iyo cudurada kale ayaa faafay. Marka maalmihii la soo dhaafay kiisaskan waxay ka imaanayeen degmada Xawaadle, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. Wasaaraddu ayaa waxay dib u howlgelisay xaruntii caafimaadka ee degmada Xawaadle iyadoo saraakiil caafimaad ay ka geystay meeshaasi loola tacaalo xanuunkan iyo cudurada kaleba ay kiisteen. Waxaan ku idhaahdaa fatahaadihii kadib saameyntoodii.
Qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jowhar ayaa waxay ka dalbadeen maamulka iyo hay-adaha in il gaar ah lagu hayo dadka xanuunka uu soo ridanayo maadaama ay u badan yihiin dad danyar ah, gaar ahaan kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle.
Waxay u badan yihiin cudurka kalooraha ayaan ka helnay yihiin. Cudurka kalloorahana waxa waaye waa sida muuqata waa daacuunki. Marka Ilaahay waxaan ka baryay in Ilaahay uu noo yareeyo oo Ilaahay uu naga joojiyo cid wax u tiri kartaa ma jirto. Dadka waxaan rabnaa inay dadaal ay muujiyaan oo dadka marka waxyaabahaas lagu arko haddii degdeg loo soo kudi karo lasoo gaari karo isbitaalka lasoo gaaro. Hay-ada caalamiga ah oo WHO iigu horreysay ee dowladda federaalkana waxaan ku codsaynaa maadaama uu kalooro loob oo ay sheegeen in dhakhaatiirta ay kalooratan wax ummaddan soo gaaray. Kalooro wuxuu u baahan yahay gurmad heer caalamiya oo macal caalam u baahan yahay, Ilaahay la tago u baahan yahay. Hay-ada caalamiga waxaan ku codsaynaa iyaga inay gurmad degdeg ay keenaan dhakhaatiir dadaalka ay badshaan, dhakhaatiir dheeraada lagu soo daro si micnaha makano maadaama kaloorihii uu badan yahay.
Bisha Maarso ay kuleeladu ahayd hadda waa ka soo hormartay. Dhibaatooyinkaasay kasbeen biyihii maanta fatahaadihii faraha badnaay iyo waxaan ku yidhi dadka waana tuulooyinka maadaama magaalada dhexdeeda kama bilaaban tuulooyinkiia oo hareeraha ayaa nagu soo gurmaday. Waxaa la rabaa in hiil iyo hooba gacanta la qabsado. Waxaan ugu yeeraa gabdhaha ewelba saciimiinta oo gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Jowhar, annaga ewelba muxuu aheeto dhibaatooyinkan hadday yimaadeen waa ka qayb qaadan jirnay, haddaana waa ka qayb qaadahaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Mahadsanid Xuseen Dhaqane. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Madasha Haweenka, waxaana soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad.
haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waayadan dambe waxa ay u socday tababaro kala duwan oo lagu kobcinayay aqoontooda si shaqo abuur loogu sameeyo. Markii tababarku u soo gabagabay kadib ilaa 200 oo haweena oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland ay waday ayaa waxaa lagu maalgeliyay ganacsigooda iyadoona loo furay ganacsiyo kala duwan, gaar ahaana qaybaha lagu iibiyo shidaalka, bagaashka, cunooyinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga oo koox koox loogu furay dukaamo ay ka ganacsadaan. Hawo Qaasim Warsame oo ka mid ah haweenka maalgelinta loo sameeyay ee goobta ganacsi loo furay ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay ku heshay goobtan ganacsi iyada iyo koox kale oo dumar ahi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta magacayga waxaa la dhahaa Hawo Qaasim Warsame la dhahaa. Goobtan ganacsigan waxay ugu maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka ayaa ugu maalgelisay annagoo ah gabdho isu tagay 20 gabdhood ah ayaa iskala group oo maasha Allah group la dhaho. Waxaana Ilaahay ka sii bariyayna in ka sii fiican inaan gaarno horumar gaarno gabdhahaas aad arkaysid waa sii maalgelinay annaga lacag ayuu taan dhiganay ee wasaaradda na tustay nala tababaray hay'adda kaar ay noo furtay tababaro ayaa waxaan ku qaadanay heer annaga inaan ismaalgelino gabdhihii kale wax u sii furno haddana maanta maasha Allah maalgelin waxaan helnay oo dhan oo dukaanana oo kumbad ah oo noola maalgeliyay annagoo 20 gabdhood oo kana tirsan xaafadda Calanley.
Waayahay marka dukaankaas maxaa lagu iibinayaa lagu maalgeliyay?
Waxaa lagu iibinayaa bagaashka waaye sokorta, saliidda, burka, wax walba oo bagaash ah ayaa lagu maalgeliyay.
Dukaanka lagu maalgeliyay kaliya ma ahan dabcan dad badan kugula jira, marka maxaa isleeda mustaqbalku way ka caawin karaan?
Maasha Allah annaga hadda waxaan u maleynayaa maalmihii ayuu tooyinka noola qabanaya waxba horta ma ogeyn. Waxaan leenahay yutadaana lagu meel gaarayaa bajiraan lagu waa dhihayna, laakiin hadda waxaan fahannay wax walba oo gabdhaha inay kumbadka iyo group markii la noqdo in horumar la gaari karo oo ragga ragal maal qabeenada la tartamana, waxaan insha Allah aan ka Ilaahay ka baryayaa inaan shirkadaha aan ay deen iga soo doontaan. Gruubka salaatikaas gabdhood oo maasha Allah gruub ah alaale waxa ka dhisan laba gruub alaqaba gruub iyo maasha Allah gruub gabdhahaaseeto aad iyo aad loo maalgeliyay. Waxaan insha Allah ka baryaynaa ragga qaarkiis inay anaga deynta naga soo doontaan. Sidaas ay tahay anaga oo saas u shaqeynayna ayaa waliba hanti ku yeelanay oo dukaamo gabdhahan ganacsi ka seen oo guryaha ku jira dawaa soo baxeen hadda ganacsiyay haystaan. Maasha Allah gruub waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka shaqaalahaada iyo wasiirada.
Marka 20 qof baa tihiin bakhaar weyn miya mise waa dukaan bagaash lagu iibiyo? Waxaa lidi ku maalgeliyay
waa dukaan, waxaan lagu maalgeliyay waa dukaan, laakiin insha Allah baqaar waa gaareyna haddii Ilaahay nafta nagu simo. Xoolaha waxa way wax yar wax badan ay dhalaan. Haddii wixii 20 gabdhood ay isu tagay ay maalgelintooda isku qabsadaan buuq ka dhacaan dhibaato imaanad, laakiin gabdhaha isku kalsoonaanahay oo meheradooyni wax walbana horay u soo maraanahay anaga.
Maasha Allah maalgeliye ka waran maanta meeshan joogay
waxaa maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka.
Gabdhaha meeqa koox ay ahaayeen?
Waxay ahaayeen 6 koox, 600 oo gabdhood waay
gartay.
Marka Ilaahay mahadiisa ku gaarnay ganacsigooda, qaar dhar loo keenay, qaar maacuuna loo keenay, qaarna bagaasha loo keenay, qaar shidaala loo keenay. Maasha Allah waay intaas eetay. Waxay ku qabanayaan ganacsi gurub gurub ah waay. Waxaan rabnaa inaan ragga kaga hormarno, inaan ku gaarno dad kale anaga inaan sii maalgelino shirkadaha deynta laga qaadan inaan ka kaftoono isku dayayna insha Allah.
Sidoo kale Ruqiyya Maxamed Axmed oo ka mid ah haweenka magaalada Kismaayo ayaa loo maalgeliyay goob ay shidaal ku iibiso si ay nolosheeda u maareyso, waxaana ay sheegtay in ay goobtan ganacsi wax badan ka bedeshay nolosheeda sida ay sheegayso. Waxaana loo furay goob lagu iibiyo shidaalka iyadoo markii hore ka mid ahayd haweenka aan shaqeyn ee ku nool magaalada Kismaayo.
Runtii anigu magacayda waa Ruqiyya Maxamed Axmed. Sideeda banaan waxaa laygu maalgeliyay shidaal. Ani shidaal baan gadaa, shidaalkayda haddii ogol bilow unbuu ahaa, bilaawga naftiisa waxaa ii bilaawday wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeeda. Waxa maanta nin maalgeliyo ogol hindhahayna anaga way xirnaayeen. Qaabkii loo ganacsanaa anaga ma garanaynin, gurugaan iska fafadhine. Runtii fikrid oo anaga naga weyn oo baan la siiyay, fikriddii waan qaadanay, waxa nagu soo dhaxbaxay nolol fiican, fikrid fiican, qofkii naga dambeeyna oo naftirkiisu uu ku noolaanay. Maanta ibari shidaala un wax laga helaana isma aan lahayn. Maalintii shidaalka aan bilaabayna jirgaan aan ku bilaabay, maanta waxaan marihayaa fuustooyin, waxaan ku gaaray wasaaraddeenii haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeedii shaqaalaheedii meel walba ay gashe un ayada unba maanta hor dhac noo ah oo wax walba inoo soo qabsanaysa.
Gabdhihiina la maalgeliyay balkoora
tiradadeedii gabdhaheedii anaga tiimkeenii isku xiran waa 20 gabdhood oo garuubkeenana uu yahay alaqabe 20 kaas gabdhood go'aan ay gaareen fikriddi way qaadeen wixii sifa ay wax ku soo dulsaaraan qaybtii kan lagu gaday qaybtii in wax la dulsaaro sifa oonay dhaqaale meel loo dhigo ganacsigaas in la barto in oo meeshi wax ku jiro dukaanka inuu u fiicnaan xirnaan uma fiicna goob ku fiican in aan ku furno qaabkii loo gadi lahaa boorkii aan ku dhegsane haddii horumar fiicnaan mari hayna wasaaradayni haddana waliba waxaan ku odsanayna sidaan si kala wadi ka sii duwan aan ku sugi hayna bedel kala aan sugi hayna wajiga labaad way kan haddan taagnay mar horan way ni maalgelisay wajiga labaad way wajiga saddexaadna waxaan rabnaa tilaabo kale inaan sii qaadno haddaanahay haweenka ee Jubaland State magaalada Kismaayo ee ururka haweenka wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka gabdhaha ururka haweenka ee Jubaland State waa taageersanahay hore u socaan dhihi laheen anagu hadaanahay
gabdhaha ka war maxaa ugu baaqi lahayd gabdhaha shaqlaanta
gabdhaha shaqlaanta ani waxaan ogu baaqi lahaa aragteedii bisbis habilaawdan ee business markaad bilaawdo wax unbaa kugu soo baxay ayagana marka anaga kor aan u kacno oo ku cilis aan noqono hindeyn ay noo furtaan gabdhahaas ayakan inaan u jeesano anaga wasaaradda naftakeed aan ku maaragno wixii anagana loo baray inaan ayakana u geyno ay ku sii shaqeysadaan hirfad fiican ay ku helaan oo noloshadooda ay ku soo noqdaan haddii nin leeyahay wax isii lama dhihi karo waa inaan shaqeysano kartida inii banaanka aan soo baxsano gabdhaha waxaan ugu baaqayaa guriga ka soo baxa hamaashta business furta shaqeysta haddii aad shaqeysato naagna walaad naqanaysaa dalkaadii dadkaadii wax baad u qabanaysaa gabdhaha guriga ku jiraan intaasan ugu baaqi lahayn oo ah Ruqayyo Maxamed Axmed Jubaland State magaalada heebadka Kismaayo
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland Cadar Ismaaciil Juraati oo aan arimahan wax ka weydiinay ayaa sheegtay in ujeedka mashruucan uu yahay mid lagu dhiirigelinayo haweenka loogu talagalay in ay ku kobciyaan ganacsigooda iyo dhaqaalahooda si ay meesha uga baxdo dhibaatada haysata haweenka Soomaaliyeed sida ay sheegtay
200 haween oo kamid ah ayaa waxaan siineyna wixii ay ku ganacsanaayeen waxa kamid ah waa 10 qaybood ayaan u kala qaadnay oo min 20 ah qayb waxaan siineynaa dharkii ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa shidaalka ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay qaybna waxaan siineynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejineynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno oo aan ku kormeeri doonaa heerka ay gaarsiisan yihiin waxaan kala iyadana aan sameeynay oo maalin walba aan qabanaa wax la yiraahdo wacyigelin in haweenka ay ka qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo lala shaqeeyo booliska iyo maareeynta gudiyada xaafadaha si loo hagaajiyo nabadda haweenkaasi nabadda ka shaqeeya waxay ku hawlan yihiin shaqooyinka ka dhaca xaafadaha dhexdooda si aysan dadku usun dhibaateynin ama maaragtay aysan colaad dhexdooda u marin waa nabadoona haween ah oo ka shaqeeya xaafadaha dhexdooda waxaan kaloo diyaarinay on gaartay gacanteena ay gaartay oo aan maaragtay tagnay degmooyin kamid ah degmooyinka 17 ka ah oo Jubaland waxaa kamid ah Dhoobley waxaan xarun ku leenahay Afmadow Garbahaarey Luuq Doolow Buulaxaawo iyo inta xorta oo dhan waxaa jooga wasaaradda shaqala ee wasaaradda ah ayaa ka shaqeeya waxa la soo gudbiyaa warbixinta daily waxa meeshaas ka dhaca
inkastoo haweenka magaalada Kismaayo ay heleen maalgelintaasi sidaas si la mid ah haweenka ku nool degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo sanad ka hor maalgelin loo sameeyay ayaa gabi ahaanba waxa burburiyay ganacsigii maalgelinta lagu sameeyay daadadkii xoogaa ee ku dhuftey degmadaasi sida ay VOA u sheegtay Qureysho Aadan Umar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo
haweenka degmada Baardheer markii la yiraahdo horta ugu horeyn markii la yiraahdo saameyn bihii ku dhuftay Baardheer saameynta ugu weyn ama ugu tirada badan ayada weeye
gartay
sababtoo ay tahay hooyada waa ogtahay wixii ilmaha ama reerka ama qoyskaba taban taabinaya waa hooyada dabiic marka meelihii ay fadhiyeen hadday yaanyo garabayso iyo hadday caano garabayso iyo hadii ay wiis leedahay wax allaah iyo wiis adag bahay oo dhan bihii baa la tagay
gartay
meesha ay dagaayeen hooyadaana sidoo kale iyaguna biyiiba baadiyey
gartay
hooyaday waxay noqotay heer ay qabanjaashay maraaka qodobaa maqoys maqoys kor fulay waa ta point aad u saamaysa
haye
halka markay hooyadu marayso hawsheeda markay halka marayso oo macnaha saamayntii aad u tiro badan ay biyi u geysteen oo wadigaan aad aragtay oo Baardheer oo boondaynta go'antahay labada daanba ay hooyadu ka joogeen waxaa laga yaabaa daanta shishay ka talaado magaalada gudaha ee ganacsiga ku lahayd ganacsiga ka baabay boondadina go'day meel ay markii waxay kala jiray galada gooban oo biya moorto oo mar lagu gudbo mar la waayo ay meesha yaalaan
gartay
nabii marka noocaas ah oo dhibaataas waan ay saameysay wax ra yaraatay ee dhaqan ee uga cabla wax abu macnaan la siiyo oo dhaqahaas ka kula ah oo nooc kasta oo ay ilaahay ma jirto aad oo weyn bay dhaqan oo dhibaataysan yihiin dhibaato weyn bay qabaan oo ka weenka ay ugu doonay oo ka ban kanahay habeen iyo maalin aan la yaq turan yahay arina hadda meel walba waa gujiyo meel walba waa dharbaxa waxa hadaan xaba yaraatay gacan ku haya malahan marka aad bay u nahay dadkaas u dhiban yihiin ma haya wax ganacsi oo ganacsi u kordhiyo male oo ay baabacyay wax u kale male wax ka kooyanaya male waa dhibaato weyn noqon kaban ku yaqaan dadka Soomaaliyeed ee qaban Baardheer
ma jiraan wali haween ku nool degmada Baardheer oo maalgelin loo sameeyay oo ka faa'iideystay
way jiraan hadda ka hor way jirtaa ayaan dadiyada ICRC muddada taariikhda ima qorob waqti ma haysto ayay waxay sii sheegay 200 oo gabdhood $500 oo ganacsi ah oo taakula ah dabii way qaateen kunti gabadhii hore wax ku haystay kana waxba u qoray oo ay ku faa'iiday tii ana ay sheegay waxa ay yimaatay oo macnaha aad u rotay dabii marka noocaas ah hawsha iyo wato oo iska ba fiican oo mar labaad hadana ay siiyeen wax alla waxay ahaayeen dibiiba ka tagay oo daran kartaa baqaran iyo waweyn iyo arar iyo waweynaha wixii ma diya qaadeen dabaraadii ka masaajiyay waxay la dibiiba dibiiraha waa ka daran kartaa wixii ay haysay oo dibi mareen marka gacanta ay ka taagteen wax xaro yaraatay ayaa la arkay iyaga iyo awlaadood iyo xoolaha is korsaara
waa tahay waxa jirta haweenka shaqooyin u gaara oo ay ka shaqeeyaan sida dharka oo kale cilaanka oo kale taabal ka waran ma ka faa'iideystaan
maya waxa u keenay mareen waxaa loo baahan yahay gabadho haddii ay baxan wax ku haynin xayaysaa qoreysa ama wasaaradda haweenka wax taa qoreya oo gabdhii meel ku sameeyo oo shaqaabuur gabdhii u sameeyo oo loo bilaabo way ka shaqaysan lahayn gabdhii wayna qasan lahayen markay ka aflixaanna baayadooda gaarkay ku samaysan lahayen qaar hadii ay qaarkay toban lahayd cilaanka ay taali lahayd wax walba markaas iyada ay u dhiban tahay way qasan lahayd laakiin horta waxaan rabaa shaqaabuur in la sameeyo oo gabdhii wax loo bilaabo marka gabdhahaas wax ilaa hadda wax siiyey ama u bilaabay ma jiraan
waayahay ugu dambeyntii maxaad marka ku baaqi lahayd
ugu dambeyntii waxaa ku baaqayaa horta annaga waxaan leenahay dowlad waxaan leenahay mid waxaan leenahay mid suganaan baan leenahay state aan leenahay dowladahaas macnaha annaga na hoos tagno degmaa leenahay gobol baan leenahay dhammaan wixii codkayga maqanay waxaan dhihiraa gabdhaha Baardheer shaqadaha soo saamaya kulli oo gobolka gido wada dhiban yihiin laakiin ninkii dibaa tiro qofka markaas adiga ku hoos jooga waxa aad arkayaan yaa wax walba ugu sii daran baan dhigaa dabkaas masaakiinta oo dhibanaa ah oo awlaada maanta ee mustaqbalka lagu xisaabtamayo waxa kor u qaada ayada ay yihiin hadday iskuul noqotay hadday dugsi noqotay hadday ka horob noqotay haweenka iyagu waxa gacanta ku haya gabdhahaas haweenka Soomaaliyeed oo dhibanaa ah waa in dabkaas wax loo qabto oo dawladdu ismaaliyeed wax u qabato oo ayagaa wax u qabtaan ay dacaynaga kuwa loo qalada oo dhan dhammaanta ay u kacaan oo
gudahan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee VOA oo todobaadkan idin kaga imaanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Tan iyo kulanti dambe waa aan Kismaayo oo idin kaga tagaya nabadgelyo.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. gordhow waxaad maqli doontaan madaxweynaha maraykanka oo sharci dejiyaasha maraykanka ka codsaday inay taageeraan miisaaniyadda gargaarka ukrain iyo xuduudda maraykanka iyo sidoo kale israa'iil oo ah 18 bilyan oo dollar iyo sidoo kale safarka xogaya blinken ee bariga dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. xamaas ayaa soo jeedisay qorshe xabad joojin lagu hakinayo colaadda khaza muddo 4 bilood iyo bar ah. muddadaasi oo dhammaan la heystayaasha lagu sii deyn doono israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka khaza, islamarkaasina dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta xamaas ayaa jawaab u ah dalab ay toddobaadkii hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha ka socda qatar iyo masar, kaasi oo ay ogolaadeen israa'iil iyo maraykanka, waxaana uu yimid xilli uu socdo dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu ballaarnaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda khaza. ilaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay israa'iil oo horey u sheegtay in aysan ciidamadeeda kala bixi doonin khaza ilaa ay ka baabi'iso ururka xamaas. soo jeedintan oo jawaab u ah tii hore waa soo jeedinta xamaas ayaa jawaab u ah mid kale oo loo gudbiyey oo tilmaamaysay islamarkaasina haysay 3 weji oo xabad joojin ah oo tiiba ay soconayso 45 maalmood. xamaas ayaa taa beddelkeeda waxa ay sii deynaysay xabad joojintaasi darteed waxay sii deynaysay dhammaan maxaabiista ay weli ku haysato khaza ee afduubatay 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo lagu sii deynayo ama loogu beddelanayo maxaabiista falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada israa'iil. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jiray dib u dhiska khaza iyo sidoo kale in ciidamada israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan khaza. taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay in kooxda xuutiyiintu ay 6 gantaal oo nuuca balastiga ah ka soo rideen deegaanada ay ka maamulaan yemen, iyagoo u riday dhinaca koonfurta badda cas iyo gacanka cadmeed. taliska ayaa bayaan uu soo saaray ku faahfaahiyey in 3 gantaal oo nuuca balastikada ah ay isku dayayeen inay ku garaacaan markabka MV Star Nasia oo ah nuuca xamuulka qaada oo laga leeyahay dalka Greeg balse ka howlgala ama ku howlgala caalanka jasiiradda Marshalls, iyadoo xilli uu marayay gacanka cadmeed. markaasi markabka kale ee USS Laboon ayaa qabtay mid ka mid a gantaaladaasi ay suurtagalka ahayd inuu soo rideen. taliska waxaa sidoo kale intaa ku dareen in 3 gantaal oo kale ay kooxdu isku dayday inay ku beegsato markabka MV Morning Tide oo Britain laga leeyahay kana howlgala koonfurta badda cas. ugu dambeynna aqalka kongareska maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu meel mariyo sharci madax bannaan oo si iskiis ah israa'iil u siinaya 17 bilyan oo gargaar lacag ah. afhayeenka aqalka Mike Johnson ayaa lagu qasbay inuu si madax bannaan u soo bandhigo sharcigaasi iyadoo la raacayo habraac u baahan 3 meelood 2 meel xubnaha aqalka oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 dimuqraadiyiina si loo ansixiyo. hase yeeshee golaha wakiiladu kuma guuleysan in la ansixiyo xeerkan madaxa bannaan kadib markii ay diideen 210 xildhibaan halka 180 xildhibaanna ay ugu codeeyeen in la ansixiyo. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay ugu baaqay sharci dejiyaasha maraykanka in ay taageeraan heshiis ay xubnaha labada aqal ama labada xisbi ka tirsan ee aqalka sanadku ay gaareen oo ku aadan 18 bilyan oo dollar oo loo adeegsanayo ilaalinta xuduudaha maraykanka, kaasi oo sidoo kale gargaar siin doona israa'iil iyo ukrain. laakiin tiro sii kordhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in aysan taageerin heshiiskaasi ama hindisahaasi. Waa tan warbixin ay soo dirtay wariyaha V O A ee Kongareska Catherine Gibson oo aan idiin akhriyo. 60 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, 14 bilyan oo la siinayo Israa'iil oo ay dheer tahay masiirka kumanaan magangelyo doon ah iyo sugidda amniga xuduudaha Mareykanka ayaa hadda halis ku jirta, iyadoo ansixinta hindisaha si amni oo ku kacaya $118 bilyan oo dollar oo u muuqdo inuu ku fashilmi doono aqalka sanadka dhammaadka asbuucan. Waa kan madaxweyne Joe Biden. Shacbiga Mareykanku waxa ay rabaan in xal lagu dhammeeyo hadallada ad-adag ee siyaasadeed ee maran, kuwaasi oo muddo dheer waxba aan qaban. Si aan shaqada u gudanno, waa in aan dhaqaale u helnaa xadka. Biden ayaa riixaya heshiiskan oo wadaxaajuudkiisu uu aqalka sanadka ka socday muddo 4 bilood ah kadib markii xubnaha sanadka ee jamhuuriyiintu ay dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka socdaalka Mareykanka si ay iyana u meelmariyaan lacagta gargaarka ee Ukraine. Waa kan Biden oo mar kale arrintaasi ka hadlaya.
For those Republican Congress who think they can oppose funding for Ukraine and not be held accountable, history is watching.
Kuwa jamhuuriga ee Kongareska ka mid ah ee u malaynaya inay ka soo horjeesan karaan gargaarka Ukraine oo aan lala xisaabtamaynin, taariikhda ayaa idin eegaysa. Tirasi kordhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka sanadka ayaa sheegaya in aan laga qaybgelin wadaxaajoodka, islamarkaasina sharcigu uusan si buuxda uga hadlin walaaca ay ka qabaan ammaanka xuduudaha. Waa kan senator Mike Lee oo ka tirsan xubnaha jamhuuriyiinta ee sanadka.
We should have included border security metrics so that Ukraine aid release
waxay ahayd in aan ku darno jangooyooyinka amniga xuduudaha si ogolaanshaha gargaarka Ukraine loogu xiro in la gaaro bartilmaameedyada amniga xuduudaha. Qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyiinta sanadka ayaa ka cagajiidaya inay u codeeyaan heshiiskan iyagoo ogsoon in mustaqbalkiisu uu mugdi ku jiro maadaama aqalka hoose uu maamulo xisbiga jamhuuriga. Waana kan afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Mike Johnson.
They sent us a supplemental funding proposal that has immigration reform but not real border security reform.
Waxa ay noo soo direen soo jeedin dhaqaale oo dheeri ah oo leh dib u habeyn la xiriirta socdaalka laakiin aan wadan dib u habeynta amniga xuduudaha. Sidaas daraaddeed waa mid aanba laga wada hadli karin. Heshiiskani ma uusan buuxin shuruudihii iyo baahiyihii dalka. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka Chuck Schumer ayaa sheegay in golaha uu soo hordhigi doono inay u codeeyaan heshiiskan, taasi oo ka dhigaysa in xubnaha jamhuuriyiinta loo diiwaangeliyo codkooda diidmada. Waxaana uu yiri,
how could you negotiate with people like this? We tried. That's my job. I always believe in bipartisanship.
Sidaan oo kale ugu gorgortami kartaa. Waan isku daynay. Taasina waa shaqadeyda anigoo rumaysan wax labada xisbi ay u dhan yihiin. Marka hore waxa ay yiraahdeen ma ansixinayno gargaarka Ukraine iyadoo aanu la socon qodobka hadlaya xuduudaha. Hadda ma ansixinayaan gargaarka Ukraine oo ay la socdaan qodobada xuduudaha. Hagaag, keebay tahay? Hogaamiyaha wadaxaajoodka ee xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay diidmadooda heshiiska tahay xisaab ku salaysan sanadka doorashada. Waana kan senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
President Trump has made it perfectly clear that he does not want any bipartisan solution to the border, that he wants the
madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in uusan doonayn xal labada xisbi ah oo quseeya xuduudaha, uuna rabo in xadka uu fudo sii ahaado sababtoo ah waxa uu u malaynayaa in taasi ay siyaasad ahaan caawinayso. Hindisa sharciyeed si gaar ah u taagnaa oo taageero dhaqaale siinayay Israa'iil ayaa isna talaadadii guuldaraysay kadib markii xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ay sheegeen inay tahay in hindisahaasi lala ansixiyo gargaarka Ukraine iyo amniga xuduudaha Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in madaxda Hamas ay ka soo jawaabtay heshiiska la doonayo in laga gaaro isweydaarsiga la haystayaasha, arrintaasi ugu dambeyn hakin karta dagaalka socda. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu daraasaynayo jawaabta Hamas islamarkaasina uu kala hadli doono xukuumadda Israa'iil Arbacada maanta. Wariyaha V O A arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana soo kuubaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Xogeya Blinken ayaa booqasho ku tegay dalka Qatar kadibna arrintan ka sheegay shir jaraa'id oo halkaasi ku wada qabteen ra-iisul wasaaraha Qatar.
So together with Qatar and Egypt,
annaga oo wada jirna annaga qatar iyo masar ayaa waxaan soo jeedinay hindise weyn oo yoolkiisu u yahay in wixii hore un aan lagu celinin la sii ballaadhiyo ra-iisul wasaaraha qatar sida uu hadda sheegay xamaas way soo jawaabtay waan daraasadeynaa jawaabtaasi kadibna waxaan kala hadli doonaa xukuumadda israa'iil arbacada maanta ah blinken ayaa sheegay in shaqo badani ay harsan tahay si heshiiska loo dhammaystiro hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyey inuu rumaysan yahay in heshiisku uu suurtagal yahay lagama maarmaanna uu yahay ra-iisul wasaaraha qatar maxamed cabdiraxmaan aal thani ayaa isna sheegay in jawaabta xamaas ay tahay mid togan aqalka cadna madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa taxadar badan ka muujiyey waxaana uu sheegay in loo dhaqaaqay dhinaca xallinta arrinta la haystayaasha isaga oo soo qaban waayey magaca ururka xamaas oo wariye ka mid a wariyaashii goobta joogay uu xasuusiyey waxaa jirta jawaab ka timid mucaaradka laakiin iga raallaha waa xamaas laakiin waxay u egtahay in dalabku uu badan yahay ma huba sida ay wax noqonayaan laakiin wadahadallo ayaa hadda socda ayuu yidhi wax faahfaahina oo heshiiska la xiriira shaaca lagama rogin dowladda qatar ayaa maraykanka iyo masar kala shaqaynaysa sidii heshiis loo gaadhi lahaa iyo sii daynta la haystayaasha boqolaalka ka badan ee israa'iil ay leedahay ee ku jira gacanta xamaas maraykanka ayaa kooxda xamaas u aqoonsan urur gargixiso dagaal ururku qaaday 7 oktoobar kuna qaaday israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 1200 oo israa'iil u dhashay iyadoo dagaal bilowday oo u dhexeeya labada dhinacna uu markii dambe keenay dhimashada dadka reer falastiin oo ka badan 7,470 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka khaza ee xamaas maamusho blinken ayaa arbacada maanta wadahadal la yeelanaya xukuumadda israa'iil si looga wada hadlo jawaabta xamaas iyo arrinta la haystayaasha brian kutilis waa khabiir dhinaca siyaasadda ah waxaana uu v o da u sheegay inay jiraan caqabado badani
I think one of the key sticking points, Hamas really wants something that's more of a longer term, more permanent ceasefire, if you will.
Waxay la tahay arrintani waa wax weyn in Hamas ay doonayso xal muddo dheer ah, xabad joojin joogta, Israa'iilna waxay doonaysaa in dhammaan la haystayaasha la soo celiyo. Hase yeeshee Hamas muddo dheerba qiimo badan ayay dul saari jirtay askarta Israa'iil ee gacanteeda ku jira. Isniintii dhaweyd ayaa wasiirka gaashaandhigga Israel Yoav Gallant uu ku hanjabay in ciidanka israa'iil u ruqaansan doono dhinaca magaalada koonfurta ku taallee rafax halkaasoo markii hore falastiiniinta waqooyiga joogay loo sheegay inay tagaan gaalant ayaa yidhi xamaaska argagixisada ahi ee ku dhuumalaysanaysa rafax waa inay ogaataa in rafax ay meelihii kale la mid tahay isaga oo sii raaciyey isdhiiba ama waa dhimasho ma jiro xal saddexaad sida uu hadalka u dhigay
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxaa shaqala'aan ba'ani ay ku haysataa dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsanayn inay shaqaystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabbaas cali nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdifitaax
dhallinyarada soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa isleeya aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda federaalk iyadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalin jibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa isleeyahay inay dhallinyaradu iyadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan iyadu u abuurto sida ugu fudo hadda dowladda soomaaliya ee dhallinyaradaas wax ugu qaban karto xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhallinyarada markay hadda kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo dibartimentyada kala duwan ee dowladda halkaasoo marka dhallinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ee fursado u siisa dhallinyarada inay shaqaabuur u sameyso marka aniga dowladdan waxaan qabaa inay doorkeedii gabtay hadda sidaa la socno wadanka federaal waaye dowlad goboleedyadii a dhisan oo jira marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadii ay igan dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas isku kaashado oo dawladdu dhexani ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac lamida ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan waxaan isla yahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadartan haysto ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan darbiyada iska fadhiyaan ayagu wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan la yareyn karo
haye abbas
saaxiibkii adfataa arinta uu ka dhawaajiyay ee arinta uu mas'uuliyad dhan dawladda madaxa uu ka saaray xogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba macnaa ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur uu sameeyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyo dhalinyaradu ay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxa laga shaqeeyo ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan budget maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban dollar lacag soddon maalmo toban dollar lacag ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya dhalinyarada ayaga iszeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo targalaya shabaag baa loo sameeyaa matoraa loo saaraa talaagad baa la siiyaa baawur baa la siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yeysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yeysan saarin rudada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeynaa xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababto ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadkaay ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iidaysane dowladdiya waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladdeedna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay aa maanta turkiga dowladuna lagu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama sanad inuu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhaahdo moos turkiga laga keenaa joogo hoteelada magaalada hadda mooska turkiga laga keenay wada qaadanaya sababta waxaa leeyahay mooskan dibadda laga keena oo moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kana la qaadanaa hadda haddaa xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahaa ee la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray ah haddeerta intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad mooda hadda in dad lala'aya beerihii tabcadaan oo dadka fursado kaleeta oo barakacyaal isku beeleen galley iyo waxmaanta mucaawino u fadhiyaan waa nasiib daro weyn oo dhacday haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn lahayd oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeyni lahaa waxay muuqdee noqon lahayd anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol doorka dowladda federaalka aheedna waa la dhumiyey doorka kale iyo micnihii kaleeto dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan lahay
cabbaas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdo waxaa kuwa caddaynaysaa hal arrimood oo keliya fiiri boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waay dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bajaj hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacalla noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan arrimood waa ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yiri saaxiibkayga waa kasoo horjeeda waxaan usoo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balan bay oo tubsi tubada loo galiyo ma haysan wax tubi galiyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysan wax koronto aad u yar yahay haysanana hadii ay tahay farming sida beer loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto markii intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacad aan dhiganayo skills man leeyahay markii uu ku darsado isla ku xisaabtamin kaliya badge aan wata ama wa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka marka dhalinyarada waxa aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
halku wuxuu yahay xasanow in dawladda ee macaahidii hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo system iyo macadki kale to xirfadaha horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidii hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida ee dhalinyarada skillskooda la dhiso kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyayda canshuurta qaadata dalkan ayada laga raba percentage ku ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inaysan ka faan shaqooyinka yar yar taa hoos laga soo bilaabo basic siriyan ba imaad wadankii yemeniyan ba imaad magaaladii shaqooyinka aan ka faan jirna maqaayidii magar magaraysa maqaayidii heblaaya oo shidan leh ayada barashada u fiican sameeyso wixii aan ka faan jirna suuriya iyo nokeen sariye yibada kuwaan meeshaan ay fadhiyaan maqaayid bay fariisanayaan 19 la shubanaya 19 siyaasi hebel muxuu yiri hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaan oo dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxo.
Thank you.
حبيب حسن توحو وحي قبقبو وهيد إذا عدي قلبتي ورارك في VOA وستوى سيدين كيماني سيلا أنت أفكا سوماعلي قاية في VOA تاني يقول أنت دم بردق السيال لما أنت هم بوحان دلنا النهاي نبات قليو